Katru gadu 21. martā tiek atzīmēta rasu diskriminācijas izskaušanas diena, un šogad nedēļā pirms lieldienām tika aizvadīta starptautiskā pretrasisma nedēļa. ANO ģenerāla asambleja šo dienu izsludināja Dienvidāfrikas Republikas traģisko notikumu piemiņai. 1960. Gadā miermīlīgā demonstrācijā pret aparteīda režīmu Šērpavilles pilsētā tika nošauti 69 cilvēki, viņu vidū bija 10 bērni. Pretrasisma nedēļa dažādos pasākumos aizvadīta arī Somijā, un nedēļas visaprunātākais notikums ir Yle televīzijas rīta programmas intervija ar 11 gadus veco somu Valteru Sārinenu. Valters Somijā nonācis zīdaiņa vecumā un ir adoptēts no Dienvidāfrikas Republikas. Intervijā zēns pastāstīja, ka pazemojumi ādas krāsas dēļ ir viņa ikdiena. Rasistiskā apsaukāšanās ar tādiem vārdiem kā nēģeris un kaka zēnam esot tik ļoti apnikusi, ka viņš uz to vairs nespēja reaģēt un ir kļuvis vienaldzīgs. Vairākas reizes zēnu pieturā nav uzņēmis autobuss. Kad zēns bijis autobusu pieturā viens, autobuss pabraucis garām neapstājoties un šoferis izsmejoši pamājis Valteram sveicienu. 11-gadīgais Valters, kuru skolā aizstāv viņa tuvākie draugi, vēlētos, lai tieši pieaugušie somi būtu acīgāki un dzirdīgāki, iejaucoties netaisnīgās situācijās, kad diskriminēti tiek bērni. Valtera māma Salla Sārinena, adoptētāju ģimeņu biedrības priekšsēdētāja, ir nobažījusies par Somijā pieaugošajām rasisma tendencēm un tā klātesamības ietekmi vispārējās diskusijās. Mēs, vecāki, nevienmēr varam būt kopā ar saviem bērniem, lai viņus atbalstītu un nosargātu, taču, piemēram, publiskās vietās ir daudz pieaugušo. Ceru, ka citi pieaugušie pamanītu un iejauktos šādās pazemojošās situācijās. Pieaugušo pienākums ir sargāt bērnus, atgādina Valtera mamma. Adoptētāju ģimeņu biedrība pretrasisma nedēļā un arī pēc tam, kad tā beigsies, apņēmusies runāt arī to visu ģimeņu vārdā, kas uz Somiju pārcēlušās no citurienes un vēl nevar aizstāvēt sevi valodas vai nezināšanas dēļ. Sociālajā vietnē Facebook redzēto interviju drīz komentēja Somijas prezidents Sauli Niiniste. Viņš pauda šoku un nosodījumu, ka kaut kas tāds var notikt Somijā, kā arī izteica apbrīnu par mazā Valtera drosmi. Neiecietības robežas, strauja izzušana publiskajā diskusijā somu sabiedrībā tiek saistīta ar populistiskās partijas īsto somu nonākšanu valdībā un īsto somu vadītāja, ārlietu ministra Timo Soini, iecietīgo attieksmi pret savas partijas politiķu ksenofobiskajām darbībām. Par situāciju nobežījušies ir bērnu tiesību uzraugi. Viņi atgādina, ka bērnu nasta ir smaga, un tas atstās pēdas uz visu mūžu. Bērni no rasisma bieži mēdz aizstāvēt arī savus somiski nerunājošos vecākus, nestāstot par ikdienišķiem rasistiskiem pazemojumiem un apcelšanu skolā. Jau bērnu dārza vecumā bērni ar tumšāku ādas krāsu iemācās, ka viņiem uz sejas ir dubļi. Pretrasisma nedēļā aizsākti vairāki tālajoši projekti. Darbnīcās bērniem tiek filmētas informatīvas filmas, skolās aizvadītas spraigi pretrasisma treniņi, diskusijas un profesionālajās skolās ceptas kūkas pēc tuvu un tālu zemju receptēm. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.